Հինգերորդ գլուխ
Մաս առաջին
Կան զարմացավ, որ նախագահի հետ ունեցած խոսակցությունը համարյա ոչ մի դժվարություն չհարուցեց։ Նա փորձեց դա բացատրել նրանով, որ ձեռք բերած փորձի շնորհիվ կոմսի իշխանությունների հետ պաշտոնական հաղորդակցությունը իր համար շատ է հեշտացել։ Մի կողմից դրա պատճառն այն էր, որ ԿԻ գործի առնչությամբ վերջնականապես որոշված նրա համար չափազանց շահավետ սկզբունք էր ձևավորվել։ Մյուս կողմից պատճառը իշխանությունների ծառայության զարմանալի միասնականությունն էր։ Ծառայություն, որ կատարյալ էր թվում հատկապես այնտեղ, ուր կարծես թե ոչինչ չկար։ Նման բաների մասին երբեմն մտածելիս կն այնքան էլ հեռու չէր լինում իր վիճակը բարվոք համարելուց, թեև հաճելի զգացում ունենալու պահին նա անմիջապես զգուշացնում էր ինքն իրեն, որ ողջ վտանգը հենց դրանում է։ Իշխանությունների հետ անմիջական հաղորդակցությունը այնքան էլ ծանր չէր, քանի որ ինչքան էլ նրանց աշխատանքը կազմակերպված լիներ, նրանք միևնույն է, պետք է հեռվում գտնվող անտեսանելի պարոնների անունից հեռավոր աներևույթ գործեր պաշտպանային շարունակ։ Մինչդեռ կան շատ մոտ գտնվող կենթանի ինչ-որ բանի համար էր պայքարում։ Ինքն իր համար, և բացի այդ, գոնե սկզբնական շրջանում պայքարում էր իր իսկ կամքով, որովհետև ինքը հարձակվող կողմն էր, և միայն ինքը չէր իր համար պայքարում, այլ ինչպես պարզ երևում էր, ուրիշ ուժերել էին գործում, որոնց ինքը դեռ չէր տեսնում, բայց որոնց առկայությունը, իշխանությունների ձեռնարկած միջոցառումներից եզրակացնելով, կարելի էր ենթադրել։ Բայց որ իշխանությունները մանր մունր հարցերում մինչև այժմ պատրաստակամությամբ էին ընդառաջում նրան, ուրիշ բաների մասին առայժմ չէր խոսվել։ Դրանով բացառում էին հեշտ տրվող փոքր հաղթանակների հնարավորությունը։ Այդ հնարավորության հետ մեկտեղ դրա պատճառելիք բավարարվածության զգացումը ու այդ բավարարվածության ծնունդ հետագա ավելի մեծ պայքարի համար անհրաժեշտ լավ հիմնավորված վստահությունը։ Փոխարենը նրանք թողնում էին, որ նա թեկուզ և գյուղի սահմաններում իր ուզած ծակուցուկերը մտնի։ Դրանով շփացնում էին նրան, թուլացնում, ընդհանրապես բացառում ամեն մի պայքար, և դրա փոխարեն նրան պարտադրում պաշտոնական հարաբերություններին խորտ, բացարձակ անհայտ, մռայլ ու անծանոթ կյանք։ Եթե նա շարունակ զգույշ լիներ, ապա չնայած պաշտոնյաների սիրալիրությանը ու չափազանց հեշտ պարտականությունների անմնացորդ կատարմանը, մի օր կարող էր այնպես ստացվել, որ իրեն ցույց տրված թվացյալ բարեհաճությունից խապված որևէ սխալ թույլ տար կյանքում ու ձախողվեր, իսկ իշխանությունները առաջվա պես հեզաբարո և բարեկամաբար, իհարկե անկախ իրենց կամքից, հանդես կգային նրան անծանոթ հասարակական կարգի անունից, որպեսզի ճամփից հեռացնեին նրան։ Իսկ իրականում այստեղ իրենից ինչ էր ներկայացնում կյանքը։ Դեռ ոչ մի տեղ կան կյանքն ու ծառայությունը այդ աստիճան միահյուսված չէր տեսել, ինչպես այստեղ, այն աստիճան միահյուսված, որ երբեմն կարող էր թվալ, թե դրանք փոխել են իրենց տեղերը։ Օրինակ, ինչ էր կլամի ԿԻ ծառայության վրա մինչ այսօր գործադրած ազդեցությունը, համեմատած այն ազդեցության հետ, որն իրականում ուներ կլամը ԿԻ ննջասենյակում։ Այնպես էր ստացվում, որ այստեղի իշխանությունների հանդեպ ընդունված էր փոքրինչ թեթևամիտ վարքը ու արկալարվածության որոշակի թուլացումը, այն դեպքում, երբ ընդհանրապես անհրաժեշտ էր մեծ զգուշություն և հարկավոր էր ամեն քայլափոխի նայել չորս բոլորը։ Այստեղի պաշտոնյաների մասին ԿԻ ունեցած պատկերացումները սկզբում նախագահի մոտ հաստատվեցին։ Նախագահը մեղմաբարո, հաստլիկ, մաքուր սափրված մի մարդ, հիվանդ էր, հոդատապի ծանր նոպա էր տանու, ու ԿԻ-ն ընդունեց մահճակալում պառկած։
«Ուրեմն դուք եք մեր պարոն Հողաչապը»,
ասաց նա, ողջունելու համար ցանկացավ ուղվել, սակայն ի վիճակի չեղավ, ներողություն խնդրող հայացքով ոտքերը ցույց տալով նորից հետ ընկավ բարձերին։ Փոքր պատուհաններ ունեցող ու դեռ իջեցված վարակույրներով ավելի մտնեցված սենյակի կիսախավարի մեջ լուռ, շարժվող ստվեր հիշեցնող կինը աթոռ բերեց ԿԻ համար և դրեց մահճակալի մոտ։
«Նստեք, նստեք, պարոն Հողաչապ»,
խոսեց նախագահը։
Նստեք և ինձ ասեք, թե ինչ ցանկություն ունեք։
Կան ընթերցեց կլամի նամակը ու հայտնեց իր դիտողությունները։ Նրան նորից համակեց պաշտոնյաների հետ շփվելու արտակարգ հեշտության զգացումը։ Նրանք իրոք ստանձնում էին ամեն մի դժվարություն։ Կարելի էր ամեն ինչ հանձնարարել նրանց, անձամբ ազատ մնալ ու ոչ մի բանի հետ գործ չունենալ։ Ըստ երևույթին, իր հերթին էլ նախագահը զգաց այդ բանը և դժկամությամբ շուռ եկավ անկողնում։
«Պարոն Հողաչապ, ինչպես ինքներդ նկատեցիք, ես գիտեի ողջ գործի մասին»,
վերջապես խոսեց նա։
«Իսկ որ առայժմ ոչինչ չեմ կարգադրել, իր պատճառներն ունի. Նախ հիվանդությանս հետ կապված, և հետո դուք այդքան ժամանակ չէիք գալիս. Ես էլ մտածում էի, թե դուք հրաժարվել եք գործից.
Այժմ, քանի որ այդքան բարի եղաք ինքներդ գտնել ինձ, ես հավանաբար ողջ տհաճ ճշմարտությունը պետք է ասեմ ձեզ. Դուք, ինչպես ինքներդ ասացիք, ընդունվել եք որպես հողաչապ. Սակայն ցավոք, մենք ոչ մի հողաչապի կարիք չունենք. Ձեզ համար այստեղ նույնիսկ աննշան աշխատանք իսկ չկա. Մեր փոքր տնտեսությունների սահմանները բաշխված են. Ամեն ինչ կանոնավոր կերպով հաշվառված է. Կալվածքների փոխանակում հազվադեպ է պատահում. Իսկ սահմանների վերաբերյալ չնչին վեճերը ինքներս են քարթում. Հետևաբար, մեր ինչին է պետք հողաչապը»։
Կն, առանց ավելի վաղ այդ մասին մտածած լինելու, ներքուստ համոզված էր, որ նման մի պատասխան է սպասում իրեն, թերևս դա էր պատճառը, որ նա կարողացավ իսկույն պատասխանել։ «Դա ինձ համար շատ մեծ անակնկալ է, և իմ բոլոր հաշվարկները հողին է հավասարեցնում. ես միայն կարող եմ հուսալ, որ թյուրիմացություն է տեղի ունեցել»։
«Ցավոք ոչ», առարկեց նախագահը։ «Ամեն ինչ իմ ասացի պես է»։
«Բայց ինչպես կարող է պատահել»՝
բղավեց Կն։
«Ախր ես այսքան ճամփա չկտրեցի եկավոր հիմա ինձ ետ ուղարկեն»։
«Դա արդեն ուրիշ հարց է և իմ իրավասությունից դուրս»,
ասաց նախագահը։
«Իսկ թե ինչպես է այդ թյուրիմասությունը հնարավոր դարձել, կարող եմ համենայն դեպս բացատրել ձեզ. այնպիսի մեծ տիրույթում, ինչպիսին Կոմսինն է, երբեմն կարող է այնպես լինել, որ մի բաժանմունքը մի բան կարգադրի, իսկ մյուսը մի ուրիշ բան. ոչ մեկը մյուսի գործերից տեղյակ չէ, ու թեև վերադասի հսկողությունը ծայրաստիճան ճշգրիտ է, սակայն իր բնույթին համապատասխան շատ ուշ է վրա հասնում, իսկ այդպես միշտ էլ կարող է մի փոքր շփոթություն առաջանալ. դրանք հավանաբար այնպիսի չնչին մանրուքներ են, ինչպես օրինակ ձեզ հետ կապված դեպքն է. ավելի կարևոր գործերում ինձ դեռ ոչ մի սխալ մունք հայտնի չէ, մինչդեռ մանր մունր գործերը հաճախ բավական շատ են. ինչ վերաբերում է ձեր գործին, ապա առանց գրասենյակային գաղտնիքներ ստեղծելու, այդ հարցում ես մինչև ուղնոցուցս պաշտոնյա չեմ, գյուղացի եմ եղել, գյուղացի էլ մնում եմ. ուզում եմ պարս պատմել դեպքերի ընթացքը. այդ պատմությունը վաղուց է սկսվել. ես այն ժամանակ նոր մի քանի ամիս էր, ինչ նախագահ էի աշխատում, և մի կարգադրություն ստացա. այժմ չեմ էլ հիշում, թե որ բաժամունքից. ուր այնտեղ նստող պարոններին բնորոշ խստությամբ հայտնվում էր, թե պետք է հողաչապ կանչել, և նրա աշխատանքների համար անհրաժեշտ բոլոր նախագծերի ու ծրագրերի պատրաստումը հանձնարարվեց համայնքին. այդ կարգադրությունն իհարկե ձեզ հետ ոչինչ ընդհանուր չուներ, քանի որ շատ տարիներ առաջ է եղել, և ես այդ մասին չէի էլ հիշի, եթե այս պահին հիվանդ չլինեի և անկողնում պառկած. զավեշտական տարբեր բաների մասին մտածելու բավական ժամանակ չունենայի»։
«Միցի»,  պատմությունը հանկարծ ընդհատելով դիմեց նա անհասկանալի գործով զբաղված, սենյակում շարունակ այս ու այն կողմ քայլող կնոջը։
«Խնդրում եմ, նայիր պահարանում, գուցե գտնես կարգադրությունը»։ «Ճիշտն ասած, այդ կարգադրությունը առնչվում է իմ աշխատանքների սկզբին, իսկ ես այն ժամանակ ամեն ինչ պահում էի»,
Կային բացատրեց նա։
Կինն իսկույն բացեց պահարանը, Կան ու նախագահը նայեցին նրա կողմը։ Պահարանը լիքը խցկված էր թղթերով։ Բացելիս վառելափայտի նման օղակաձև կապված թղթերի երկու կապոց գլորվեց ներքև։ Կինը սարսափահար կողքից հատկեց։
«Ներքևում պետք է լինի, ներքևում»։
Անկողնուց ցույց տվեց նախագահը։ Կինը երկու ձեռքով բռնելով փաստաթղթերի կապոցները հնազանդ դուրս թափեց պահարանի պարունակությունը, որ հասնի ներքևի թղթերին։ Թղթերը լցրել էին սենյակի համարյա կեսը։
«Մեծ ծավալի աշխատանք եմ կատարել»՝
գլխով անելով ասաց նախագահը։
«Մինչ դեռ սա թղթերի միայն մի փոքր մասն է. հիմնական մասը դարսել եմ մառանում, իսկ ամենամեծ մասը կորել է. Ով կարող էր այդ ամենը պահպանել? Մառանում եղածը սրանից ավելի շատ է. Դու կկարողանաս գտնել»։
Կրկին դիմեց նա կնոջը։
«Այն փաստաթուղթը փնտրիր, որի վրա կապույտ գույնով ընդգծված է հողաչափ բառը»։
«Այստեղ շատ մութ է, գնամ մոմ բերեմ»՝ ասաց կինը և թղթերի վրայով քայլելով դուրս ելավ սենյակից։
Գրասենյակային այս ծանր աշխատանքում, որ պետք էր մյուսների հետ մեկտեղ անել, կինս իմ աջթևն է»,
ասաց նախագահը։
«Թեև գրագրության համար մի օգնական էլ ունեմ, ուսուցիչը, բայց միևնույնն է, այս գործը վերջացնելն անհնար է. Դեռ կան կիսատ գործեր. Դրանք այն սնդուկի մեջ են դասավորված»։
Նա մի ուրիշ պահարան ցույց տվեց։
«Իսկ այժմ, երբ ես հիվանդ եմ, գործը պարզապես խեղճացնում է»՝
ասաց նա և հոգնած, բայց և հպարտ հետ ընկավ բարձերի։
«Արդյոք չէի կարող օգնել ձեր կնոջը»՝
առաջարկեց կն, երբ նախագահի կինը մումը ձեռքին ներս մտավ և սնդուկի մոտ ծնկի գալով շարունակեց փնտրտուքը։ Նախագահը ժպտալով օրորեց գլուխը։
«Ինչպես սկզբում ասացի, ես ոչ մի պաշտոնական գաղտնիք չունեմ ձեզնից»,
ասաց նա։
«Բայց որ թույլ տամ փաստաթղթերը նայել, նման բան չեմ կարող համարձակվել»։
Սենյակում լռություն տիրեց։ Միայն թղթերի խշխշոցն էր լսվում։ Նախագահը հավանաբար թեթևակին իր հետ։ Դռան մեղմ թակոցը կային ստիպեց չրջվել։ Իհարկե օգնականներն էին։ Նրանք, ինչպես երևում էր, այն ու ամենայնիվ փոքրինչ դաստիարակվել էին, անմիջապես սենյակ չխուժեցին, այլ դուռը մի փոքր բացելով ճեղքի չշնջացին։
«Դրսում շատ ցուրտ է, մրսում ենք»։
«Այդ ով է»՝
ցնցվելով արթնացավ նախագահը։
«Իմ օգնականներն են. ես չգիտեմ, թե որտեղ թողնեմ նրանց, դրսում ցուրտ է, իսկ այստեղ կզզվեցնեն մեզ»։
«Նրանք ինչ չեն խանգարի»՝
բարեհոգաբար ասաց նախագահը։
«Թույլ տվեք թող ներս գան»։
«Իմիջայլոց,
ես նրանք ճանաչում եմ, հին ծանոթներ են»։
«Իսկ ինձ նրանք զզվեցնում են»՝ անկեղծորեն խոստովանեց կն։ Նրա հայացքը օգնականներից սահեց նախագահի կողմը, հետո նորից օգնականների, և նրան թվաց, թե բոլոր երեքն էլ նույն իրարից չտարբերվող ժպիտն ունեն։
«Դե քանի որ ներս եք եկել»՝
տատանվելով համաձայնեց կն։
«Մնացեք ու օգնեք նախագահի կնոջը գտնել այն փաստաթուղթը, որի վրա կապույտով ընդգծված է հողաչափ բառը»։ Նախագահը չարարկեց։ Ինչ արգելվում էր կին, թույլատրվում էր օգնականներին։ Նրանք իսկույն նետվեցին թղթերի կողմը։ Սակայն ավելի շուտ քջջում էին կույտը, քան փնտրում, և երբ նրանցից մեկը հեգելով որևէ գրություն էր կարդում, մյուսն այն միշտ խլում էր կարդացողի ձեռքից։ Ի տարբերություն նրանց, կինը ծնկի էր եկել դատարկ սնդուկի մոտ ու երևի դադարել թուղթը փնտրելուց, որովհետև մոմը նրանից շատ հեռու էր դրված։
«Օգնականներն ուրեմն զզվեցնում են ձեզ»։
«Բայց նրանք ախր ձեր սեփական օգնականներն են»։
Ինքնագոհ ժպիտով կարծես այստեղ ամեն ինչ իր կարգապահությամբ էր ընթանում, մինչդեռ ոչ ոք նույնիսկ ի վիճակի չէր դա ենթադրել», խոսեց նախագահը։
«Ոչ»՝
սառը առարկեց կն։ «Նրանց այստեղ են տրամադրել ինձ»։
«Ինչպես թե»՝
զարմացավ նախագահը։ Հավանաբար ուզում էիք ասել, թե նրանց օգնական են նշանակել։
Ինչպես ասեմ, նշանակել։ Նույն հաջողությամբ նրանք կարող էին լուսնից իջնել։ Սրանց նշանակումն այնքան անմտածված է։
Այստեղ ոչ մի անմտածված բան չի կատարվում, ասաց նախագահը։
Նա նույնիսկ ոտքի ցավը մոռացավ և ուղիղ նստեց անկողնում։
Ոչինչ։ Իսկ ինձ այստեղ կանչող փաստաթուղթը,
հարցրեց կն։
Ինչ խոսք, ձեզ էլ են լավ կշռադատելուց հետո կանչել։ Միայն թե խանգարող հանգամանքների պատճառով խառնաշփոթություն է առաջացել։
Ես հիմա փաստաթղթի օգնությամբ կբացատրեմ դա։
Փաստաթուղթը չի գտնվի։
Չի գտնվի,
բացականչեց նախագահը։
Միցի, խնդրում եմ մի փոքր արագ փնտրիր։
Ես այդ պատմությունը կարող եմ առանց փաստաթղթի էլ պատմել։
Մեզ ուղարկված կարգադրության մասին խոսել եմ արդեն։
Մենք շնորհակալություն հայտնելով պատասխանեցինք, որ ոչ մի հողաչափի կարիք չունենք։ Սակայն մեր պատասխանը երևի առաջին բաժանմունքին, ա-բաժանմունք անվանենք, չէր հասել։ Այլ սխալմամբ ընկել էր ուրիշ, բ-բաժանմունք։ Այսպիսով ուրեմն, ա-բաժանմունքը անպատասխան մնաց, իսկ բ-բաժանմունքը, ցավոք, մեր պատասխանն ամբողջությամբ չստացավ։ Այդ թղթապանակի պարունակությունը մեզ մոտ էր մնացել, թե ճանապարհին կորել, չգիտեմ։ Այն, որ բաժանմունքում չէր կորել, դրա համար ես կարող եմ երաշխավորել։ Ամենայն դեպս բ-բաժանմունք հասել էր միայն թղթապանակի կազմը, ուր գրված էր, թե թղթապանակի պարունակությունը, որ կորել էր ցավոք, առնչվում է հողաչափ հրավիրելու խնդրին։ Այդ ընթացքում ա-բաժանմունքը սպասում էր մեր պատասխանին, ու թեև այնտեղ նշումներ կային գործի վերաբերյալ, բայց ինչպես հաճախ է տեղի ունենում, հստակ տարվող գործավարության ժամանակ ա-բաժանմունքի պաշտոնյան ապավինում էր մեր պատասխանին, որ հետո կամ հողաչափ կանչեր, կամ էլ ըստ անհրաժեշտության շարունակեր թղթակցել մեզ հետ։ Այդ պատճառով նա անուշադրությամբ մատնեց իր գրառումները ու ամեն ինչ շուտով մոռացավ։ Բ-բաժանմունքում, սակայն, թղթապանակի կազմը ընկնում է իր բարեխիղճ աշխատանքով հայտնի մի պաշտոնյայի ձեռքը։ Նրա ազգանունը Սորդինի է, իտալացի է։ Նույնիսկ ինձ, լավատեղյակ մարդուս համար անհասկանալի է, թե ինչու է նրա ունակությունների տեր մարդը մնացել համարյա ենթակա պաշտոնում։ Այս Սորդինին, իհարկե, թղթապանակի պարունակությունը լրացնելու համար մեզ է ուղարկում կազմը։ Այդ ընթացքում ա-բաժանմունքից առաջին գրությունն ստանալուց մի քանի ամիս, եթե ոչ տարի էր անցել։ Ինքնին հասկանալի է, որ երբ փաստաթուղթը ճիշտ հասցեով է ուղարկվում, ապա որպես օրենք ամենաշատը մի օրից հասնում է հասցեատիրոջը, և նույն օրն էլ գործին ընթացք է տրվում։ Իսկ երբ փաստաթուղթը սխալ հասցեով է ուղարկվում, իսկ աշխատանքների անթերի կազմակերպվածությամբ աչքի ընկած գրասենյակում պետք է հատուկ ջանքեր գործադրել, որ գործն ուրիշ հասցեով չգնա, այլ կերպ անհնար է, ապա այդ դեպքում իսկապես շատ երկար է տևում։ Երբ հետո ստացանք Սորդինիի գրությունը, արդեն գործի էությունը այնքան էլ հստակ չէինք կարող հիշել։ Այն ժամանակ մենք երկուսով էինք աշխատում, ես ու Միցին, ուսուցիչը դեռ իմ տրամադրության տակ չէր։ Մենք միայն ամենակարևոր գործերի պատճեններն էինք պահում, այնպես որ կարող էինք միայն անորոշ պատասխանել, թե այդպիսի կարգադրության մասին ոչինչ չգիտենք, ու մեզ մոտ ոչ մի հողաչափի անհրաժեշտություն չկա։ Բայց նախագահն ընդհատեց խոսքը, կարծես պատմելով տարված շատ էր առաջ գնացել, կամ էլ հնարավոր էր, որ շատ առաջ գնար։
«Պատմությունը ձեզ չի ձանձրացնում»։
«Ոչ, հետաքրքիր է», ասաց կն։
«Ես ձեզ զբաղեցնելու համար չեմ պատմում», ի պատասխան վրա բերեց նախագահը։
«Դա ինձ այնքանով է զբաղեցնում, որ ինձ պատկերացում կազմել է տալիս այդ ծիծաղելի խառնաշփոթի մասին. հանգամանքների բերումով դա մարդու լինել չլինելն է որոշում», բացատրեց կն։
«Դուք դեռ ոչ մի պատկերացում չեք կազմել»,
լուրջ ասաց նախագահը։
«Եվ ես կարող եմ շարունակել իմ պատմությունը. Մեր պատասխանից Սորդինին իհարկե գոհ չէր։ Այդ մարդն ինձ հիացնում է, թեև նա ինձ համար կատարյալ տանջանք է։
Նա կասկածանքով է վերաբերվում յուրաքանչյուր մարդու, նույնիսկ այն դեպքում, երբ խոսքն օրինակ ինչ-որ մեկի մասին է, ում անթիվ անհամար առիթներով ճանաչել է որպես ամենաարժանահավատ մարդ։
Կասկածում է նրան հաջորդ իսկ առիթով, կարծես բոլորովին չի ճանաչել, կամ ավելի ճիշտ, կարծես որպես սրիկա է ճանաչել նրան։ Ես դա ճիշտ եմ համարում, պաշտոնյան այդպես պետք է վարվի, սակայն երևի իմ բնավորությունն է պատճառը, որ չեմ կարողանում հետևել այդ կարևոր սկզբունքին։ Ախր դուք ինքներդ եք տեսնում, թե ինչպես ձեզ, օտարականիդ, ամեն ինչ ներկայացնում եմ առանց թաքցնելու։ Ի դեպ, ես այլ կերպ չեմ կարող։